hennar góðu orð og býðum leið háttvirta alþingismenn velkomna til þessara framhaldsfunda 150. löggjafarþings Alþingis sem og heilsa ég starfsfólki Alþingis og þakka því mikið og gott starf við undirbúning þessa þinghalds við óvenjulegar aðstæður. Samkomulag er það frá vorinu að þinghaldi standi það bil eina viku. Megin verkefni þess að fjalla breytingu á fjármálastefnu fyrir árin 2018 til 2022 og frumvarp hlutdeildarlán auk mála sem tengd eru koronaveiru faraldrinum og brýnt að hljóti afgreiðslu nú. Ljóst að verulegur þungi verður í nefndastarfi, einkum í fjárlaganefnd og velferðarnefnd og því gert ráð fyrir sérstökum nefndardegi í næstu viku, væntanlega á mánudag. Það von mín að þingstörfin gangi vel og okkur auðnist að ljúka með sóma þeim mikilvægum málum sem hér verða á dagskrá næstu daga. Eins og háttvirtum þingmönnum var greint frá í gær þá hefur reynst nauðsynlegt að stækka þingfundarsvæðið enn frekar frá því sem var í vor í því skyni að mæta kröfum sem nálaða reglan og almenna sóttvarnarreglu setja okkur. Auk efri deildarsalar, ráðherraherbyggis og skjalaherbyggis er starfsvæði þingfundarskrifstofu nú einnig hluti af þingfundarsvæðinu. Hægt verður að greiða atkvæði úr hinum nýju sætum í hliðarsölum og verður sá búnaður að forfalla lausu allur kominn í gagnið þegar afgreiðslur mála hefjast hér í næstu viku. Þingmenn halda flestir sínum sætisnúmerum en þar sem formenn þingflokka og formenn stjórnmálaflokka skulu hafa sæti í þingsalnum var nauðsynlegt að breyta sætisnúmerum nokkurra þingmanna og ráðherra. Þetta fyrirkomulag hef ég haft samráð við forsætisnefnd og formenn þingflokka auk sóttvarnar yfirvalda. Það verður til reynslu út yfirstandandi þing og í framhaldinu verður metið og að sjálfsögðu með hliðsjóna framvindu faraldursins hvort sama eða svipað fyrirkomulag verður lagt til áfram á nýju þingi sem hefst 1. október næstkomandi. Til að tryggja sem best sóttvarnir vegna heimsfaraldurs koronaveiru þannig að smithætta verði lágmörkuð og Alþingi verði áfram starfhæft, leggur forseti til að veitt verði tímabundin afbrigði frá þingsköpum í þágu nefndarstarfa, eins og heimilt samkvæmt 91. grein þingskapa og gert var síðastlið vor. Lagt til að vikið verði frá 1. málsgrein 17. greinar skyldu nefndarmanna til að mæta á nefndarfundi og einnig frá 22. grein ályktunarbærni nefndarfunda svo að þingmenn megi nýta fjarfunda búnað við afgreiðslu mála, tillagna eða til að taka aðrar ákvarðanir á fundum þingnefnda. Með slíkum afbrigðum yrði vikið frá því skilyrði þingskapa að nefndamenn þurfa að vera staddir á fundinum til að mynda ályktunarbæra nefndarfund. Á þann hátt leitast við að skapa nefndarmönnum skilyrði til að sinna nefndarstörfum sínum við núverandi aðstæður. Leggur forseti til að afbrigði þessi verði veitt til loka þessa þings. Einnig lagt til að leiðbeiningar fundahöld og notkun fjarfundabúnaðar á fundum fastanefnda sem sendar voru þingmönnum 30. apríl síðastliðin gildi til loka þessa þings. Afbrigðin skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hreyfir andmælum. Afbrigðin eru samþykkt. Forseti hyggst nú leita afbrigða fyrir því að taka megi þriðja dagskrármálið á dagskrá en því útbýtt eftir 1. apríl og ekki liðin sá frestur sem þriðja málsgrein 37. greinar þingskapa áskilur. Það svo kölluð 5-daga regla. Í ljósi aðstæðna óskar forseti eftir því að afbrigðin verði veitt án atkvæðagreiðslu samkvæmt heimild í 1. málsgrein 8. greinar þingskapa. Afbrigðin skoðast við samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engin hreyfir andmælum. Engin hreyfir andmælum og afbrigðin eru samþykkt. Þá rétt að geta þess að þingfundur mun standa í dag eða kvöld þar til umræðum þriðja dagskrármálið lokið. Forseti vill tilkynna að ætlunin að gera hálftíma hádegishlé eða þar bil að aflokinni umræðum